Putokazi Jasenovca. Emisija su finansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije. Bez pamćenja ne bi bilo kulture. Bez pamćenja ne bi bilo civilizacije, društva i budućnosti, kaže Elie Wiesel, Nobelovac i čovek koji je preživeo holokaust. Kako se sećati teških stvari iz istorije, posebno sopstvene istorije? Kako pamtiti te događaje? Kako ne zloupotrebiti prošlost? Trebali ste pitati ima li tu moje krivice, krivice mog naroda i odgovornosti? Nema jedinstvenog odgovora na ova i slična pitanja, ali je ipak važno tražiti odgovore. Zbog toga smo odlučili da našu današnju emisiju posvetimo temi kako pamtimo Jasenovac i šta se može naučiti iz načina na koji se ovo zlo pamti. Sećanja preživeli koji su doživeli strahote logora ili gledali tuđe stradanje u logoru su i danas strašna i bolna, čak i kada se samo slušaju. Oni koji su izgubili jednog, dvoje, troje ili čak 89 članova porodice vape da se ne zaboravi ono što su preživeli. 91-godišnja Smilja Tišma jedna je od dece koja je preživela strahote logora u Jasenovcu, Sisku, Jastrebarskom. Među preživelom decom je i Jelena Radojčić-Buhač. Poslušajmo njihova sećanja i šta one misle kako se treba danas ponašati u skladu sa onim što su doživele.
Čega se sećate iz tog perioda?
Svega se sećam. Sećam se kad su nas odvajali od majke. pošto je otac već bio 17. maja, a 1. juna u logoru Jasenovac, mi smo sa majkom poterani u logor početkom juna 1941. godine. I kad su nas odvajali od majke u Sisku, majke mnoge nisu dale svoju decu. Jedna je pala pored mene sa detetom na dojici. Prsla je krvi po meni i po njoj. Ali dete i dalje bilo na dojici. Jedna druga nije dala, jer su decu na odvajali poseban logor, a majke, deke i bake u drugi logor. To je odvajanje bila prva katastrofa koju smo posmatrali pored onoga što smo posmatrali pre dolaska do Siska. To bi bilo sve da vam odgovorim na ovo pitanje.
Jasenovac je bio jedini logor u svetu koji imao logor za decu.
Mi smo u Jasenovcu bili kratko vreme, negde oko 2 meseca kad smo došli iz Bjelovara. Ja sam dete i moji roditelji iz zapadne Slavonije. Tu je 35 srpskih sela sa 85-90% srpskog stanovništva. Prvo kupljenje Srba, što su radili ustaše 1941. godine, te su Srbe protarali za Srbiju. Nedić je primio mene i moju majku i 2 sestre i brata, vratili su iz Bjelovara pred samu novu godinu kući. Kuću smo zatekli bez prozora, vrata, bez igde ičega. Zimu smo teško preživjeli. 40, zima 41. 42. Komšije su donosile hranu, bosi, goli. 2 su prozora napravili na kući, na prostoru, deo prostora gde smo preživjeli. I sledeće 42. godine, ponovo u logor, opet početkom juna meseca. E, tad nas nisu vraćali. Tad smo stigli Bjelovar, Stara Gradište, Jasenovac. U Jasenovcu bili negde oko 2 meseca na onoj ledini ogromnoj. Kiša je padala, hladno je bilo, jako je bilo leto, ali ja se sećam da je bilo hladno. Majka nas je okupljala oko sebe i ne samo moja majka, nego bezbroj majki, roditelja, žena, dece. Strašno puno. Kažu da nas jednog momenta u Jasenovcu bilo na onoj ledini negde oko 11.500. U tom Jasenovcu, na tom polju smo opstali negde oko 2 meseca takođe. Stara Gradiška, malo čas rekao za Staru Gradišku, takođe negde. Došli smo pred samu zimu u Sisak. Dakle, sve Jasenovac idući i dolazimo sad do Siska. U Sisku smo došli pred samu zimu. Tu smo bili već aranžirani, kako bih rekla, odvojeni od roditelja. Mi na jednoj strani, majke, bake i deke, ako je bio neki deka, na drugoj strani. U Sisku smo ostali negde do proleća.
Smiljo, koliko ste imali godina kad ste došli u Jasenovac?
Posla sam osam u školu.
To znači 7, jel?
7 godina.
7 godina.
Da.
Vaša majka, vi i ko još iz vaše
brata? 2 sestre i brat. Dve sestre i brat, to je, jer je otac bio već uhapšen 17. maja 1941. godine sa trešnje ga skinuli, brao je trešnje, oterali su ga bez majice, kratkim pantalonama i bos. I komšinica zove moju majku koja je bila u bašti, a mi deca se negde igrali. Kaže, idi nađi materenom, otaraš već ja ću gusati.
Smiljo, vi ste u Jasenovac došli 42. ako sam vas ja dobro razumio.
Mi smo u Jasenovac došli 42. godine. Ili možda u zimu 41. godine, odnosno krajem 41. godine. Mi smo 5 meseci hodali tako od po logorima. Bili smo prvo u Bjelovaru nekoliko meseci, pa smo bili u Staroj Gradišti, pa smo bili u tad u Jasenovcu i iz Jasenovca u Sisak.
Ko je preživeo od vaših?
Preživjele su samo 2 sestre i brat. I Hrvat, komšija Mato Blažeković, sa zadovoljstvom saopštavam njegovo ime. 1943. godine u junu mesecu došao je po nas. Garantovao po Palića i doveo. Nije znao šta je sa majkom, a za ovo sad su već znali da je još u januaru, odnosno u maju 1941. oto i da se ušao nešto ne znači. Kasnije smo čuli da je u Jasenici. Čikla Mato, taj kad je došao po nas, doveo nas je kod njegove kuće, to je 1943. godina, opet juni mesec, i tu smo bili izvesno vreme kod njega, malo kod njega, malo kod drugih rođaka, jer su srpske žilje bile već sve u logorima. Prva partija za Srbiju, a mi smo bili vraćeni, pa ponovo sad u logorima.
Koliko ste vi bili u Jasenovcu vremenski, je li to godina?
Vremenski smo bili, eto, od leta do pred kraj, negde. Mi smo iz Jasenovca otišli u Jastrbarsko, odnosno Staru Gradošku, pa Sisak, pa Jastrbarsko. Ceo taj period je bio negde oko 18 meseci. Polovinom 43. godine u Jastrbarsko je došao Čika Mato i odala nas u kuću. Negde oko 18 meseci.
Kako je poruka danas i mladima i svima? Kako da se sećaju tog vremena? Kako je poruka? Kako vidite?
Poruka je da se ujedinimo. Mi između sebe Srbi. Jako smo razjedinjeni. Sva šta se događa. Ja sam bila kroz školovanje srednje oblanski rukovodilac i kasnije do 29. godine. Nismo bili tako razjedinjeni iza rata. I dugo iza rata nismo bili razjedinjeni kao što smo danas. Bila sam sindikalni funkcioner, radeći u saveznoj upravi. Ja sam ceo radni vek provela radeći u saveznoj. Tamo sam bila sindikalni funkcioner. Opet je sve funkcionisalo kako treba. A danas ne funkcioniše tako. Pa mislim da na tom planu treba nešto da radimo.
Ja sam Jelena Radojčić-Buhač. Rođena sam u selu Jablanac, Novska. Mi smo 42. godine prebegli u partizane, jer su trebali ustaše da nas pokolju, kad je već ostalo logor Jasenovac. I kad smo to, kad smo prešli tamo, onda smo bili iza partizana stalno bježali. Moja majka, moj otac, moj brat Živko i moj brat Ilija, koji je imao samo godinu dana. A brat Dušan je bio u Mlaci kod bake, koji je odmah posle toga, posle nas, zaklan zajedno sa po 4 godine, i baka i deka, isto tako, pokladi su, celo selo je pokladno.
Kad ste vi otišli u Jasenovac?
Ja sam bila u logoru Stara Gradiška, broj 5, Jasenovac. Bila sam 42. godine u logoru, nas, posle treće ofanzive, kad su Nemci pomogli ustašama, i onda su nas pohvatali i doterali do Stare Gradiške. Mog oca su odvojili. Moj otac je 43. godine sam sebi kopao raku i ubijen je maljem. Moja majka je odvedena u staru u Nemačku. Odvojeni smo od majke u logoru. Nas je spasila Dijana Budisavljević, koja je veliki čovek. I odatle smo, kad smo iz logora, smo otišli u Buhonjevi zavod. Bili smo u Buhonjevi zavodu sva deca. Ošišana sam do gole glave. Moj brat Ilija je odvojan od mene i odveli su ga na nosilima, i to je zadnje viđenje bilo, i dan danas ga tražim, njega nema. Meni je poginulo 89 članova familije u ovom ratu. U mom selu je bilo 302 stanovnika, 182 je nestalo, a u moje majke selo, gde je taj brat zaklan, bilo je 1000 pri popisu 31. godine, vratilo se samo 60.
koja je poruka današnjeg dana? Vi ste govorili o Ujedinjenim nacijama.
Jeste, poruka je da malo da se okrenemo sebi, da ne budemo pakosti, da volimo jedni druge, da ne srljamo u propast ako nam to nije potrebno. Da ova deca više znaju i da se malo bolje vaspitaju nego što se vaspitaju, da ne drže telefone u rukama i da samo šalju poruke, da malo se okrenu radu, eto, to je moja poruka.
Jeste, ali je i poruka da se sećamo.
A to, da, to je poruka za sve, da se sećamo Jasenovca, ali kad intervju bio u Hrvatskoj, svaki drugi je rekao da je u Hrvatskoj su rastradali Hrvati, a ne Srbi u logoru u Jasenovcu.
Ali vi ste te još živi, ja i svedočite.
Da, svedočim da sam bila u logoru i da su moji nastradali i da je u mom selu bio logor posle odlaska našega i u moje majke selu isto bila komuna neka ili tako nešto, ali važno to. A kad smo se vratili, bila je u bunar je bio Leševa, na obali Save Leševi, kuću nismo našli, sve je srušeno, sve je spaljeno i eto to je toliko.
Thank you.
Potomci stradalih imaju svoj način sećanja. On zavisi i od generacije potomaka. Među potomcima stradalih u Jasenovcu je Lazar Kosanović iz čuvene porodice Tesla, u kojoj je rođen i Nikola Tesla. On je u ratu izgubio 91 člana familije.
Ja sam Lazar Kosanović, potpredsednik udruženja glavnog odbora ratnih dobrovoljaca 1912. i 1918. njihovih potomaka i postavljaca i jedan od potomaka Nikole Tesle i jedan od preživelih u ustaškom pokolju 1944. godine. Stradanje porodice Tesla i Hercu, paradigma stradanja čitavih porodica u Jasenovcu, sistemu logora Nezavisne države Hrvatske. Dok su se Srbi decenijama trudili da odbrane istinu o srpskom poreklu velikog naučnika, neki su pre toga pokušali da se njegovi koreni sklone u zaborav. Ustaše Nezavisne države Hrvatske su na Svetog Iliju 1941. godine pobile sav srpski živalj u Smiljanu, rodnom mestu Nikole Tesle, kao i okolnim srpskim selima. Tada su srušili i rodnu kuću Nikole Tesle i hram u kojem je služio njegov otac Milutin Tesla, pravoslavni sveštenik i prvi veroučitelj u Realci u Gospiću. Prota Milutin Tesla je za novine Srpski dnevnik pod pseudonimom Rodoljub Pavičić pisao korist slobode Srba na pravoslavnu veru u Austro-Ugarskom carstvu. Danas je od Smiljana ostalo malo groblje iznad crkve i jedna grobnica sa nešto više od 600 Srba, ljudi, žena, djece. Ustaše su u Smiljanu u okolini ubili 91 lice sa prezimenom Tesla. Sjetite se ovoga svaki put kad čujete ili kad pročitate da je Nikola Tesla Hrvat. Hvala lepo. Thank you.
Poznati hrvatski reditelj Lordan Zafranović više puta je svedočio o tome da se kao Hrvat kasno susreo sa pričom o Jasenovcu, o kojoj se nije govorilo u hrvatskim školama. Ta tema ga je odmah duboko potresla. O tome kaže: "To zlo koje smo zatekli u Jasenovcu, zlo u mojoj okolini, postalo je za mene strašan pritisak, teret, muka. Morao sam to skinuti sa sebe. Iz utrobe sam vapio, jesam deo tog naroda, ali nisam taj. Postala je, dakle, žestoka potreba da se očistim." On danas kaže da je Jasenovac i više od priče o samo jednom mestu stradanja. Za njega je ovdje glavna tema genocid, koja je smatra i danas aktualna kada nam u Evropu stiže sve više migranata. Ima tu raznih, kako bih rekao, primjera da su postojali neki dogovori Hrvatske i Srbije u smislu otvaranja tih crnih točaka te zajedničke istorije. I nije to od jučer, nego je to još iz Titovog doba. Stvari su se zataškavale umjesto da se otvaraju i gotovo mi se učinilo da taj neki komunistički sistem još djeluje i da u tom nekom političkom podzemlju ima ljudi koji sprečavaju da se te teme otvaraju. I mislim da su to dosta jake snage koje to zaustavljaju, jer to osjećam na svojoj koži. O tome da se događaju u Jasenovcu zataškavaju, da se istorija prekraja i da je tek nedavno na pravi način otvorena priča o zločinima u ovom logoru smrti, svedoči i Dragoslav Bokan, jedan od onih koji je učestvovao u predstavljanju priče o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama kroz veliku izložbu.
Ona velika izložba koja je bila postavljena u Americi, kraju Ujedinjenih nacija, koja je otvorila pred čitavim svetom istinu o nečemu što je zaboravljeno i kod nas, a kamoli u svetu, konačno je došla i kod nas. Ovdje imamo desetine hiljada kilograma izložbe, to ako zvuči čak i fizički teško, imamo tu dvotonsku maketu Jasenovca koja je specijalno pravljena od strane Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, da nam predstavi to kako je izgledalo tih 240 kvadratnih kilometara na kojima se nalazio taj jezivi logor smrti, ta čitava mala država stradanja, pogibije i sadističkih mučenja kakve svet nije video ni pre ni posle toga. Ono što je važno shvatiti to je da ova izložba govori već svojim naslovom da imamo pravo na nezaborav. Imamo i dužnost i obavezu da ne zaboravimo ono što se dogodilo, ne samo zbog nas, nego zbog toga da se to zlo nikada više nikome ne ponovi. Priča o Jasenovcu je neispričana, to je najstrašnija neizgovorena istina o našem stradanju koji smo imali i konačno je došlo vrijeme da možemo slobodno da govorimo o tome šta se zaista desilo. Dovoljno da pomenemo preko 20.000 dečijih imena, od kojih su mnoga ovdje navedena, koje su zauvek otišla iz svojih života i od svojih roditelja surovošću onih koji do dan danas nisu priznali svoj zločin i se pokajali za njega. Ovo je, ponavljam, borba ne samo za srpsku istinu, ovdje su stradali i Jevreji, i Romi i mnogi koji su smetali hrvatskom nacističkom režimu u ono vreme, ali vrlo je važno znati da mi sada, iako nismo u 1946. već u 2020. govorimo ono što je trebalo da govorimo pre 70. godina, ali nismo mogli. Ovdje imamo prvo niz originalnih, strašnih eksponata. Teško je gledati srbosjek koji je služio da stotine i stotine ljudi mogu da se u roku od nekoliko sati zakolju ljudskom, pod navodnicima, ljudskom rukom. Ovdje imamo čekiće, imamo sekire, imamo motike, bajonete, noževe, kame, brice, imamo eksere zabijane u glavu, imamo slike pomrle dece, dece koje sa strahom gledaju u kameru, znajući da više nikada neće vidjeti svoje roditelje i da će otići tamo gdje ih niko neće ispratiti, da će ostati bez groba i bez poroda, da nikad neće odrasti. Sva ta naša deca, deca Stojanke majke Knežopoljke, deca sa Petrovačke ceste, deca iz Jasenovačkih, Jadomskih jama, deca iz Stare Gradiške i Jastrebarskog, naša deca. Ubijena, nepomenuta, deca zbog kojih se niko nije pokajao niti bio kažnjen. Ti eksponati na kojima stoji krv te dece i naših nevinih civila, nalaze se ovde i oni svedoče, nemo svedoče, onome o čemu mi glasno skoro ništa ne govorimo. Priča o Jasenovcu je priča koja može da potpuno izmeni međunarodne odnose, geopolitiku, politiku, poznavanje srpsko-hrvatsko-nemačkih odnosa. Sve to zajedno je uveliko u okviru Jasenovačke priče potpuno drugačije nego što je to danas, pre nego što tu Jasenovačku priču ispričamo prvo sebi, a onda i svima drugima. Ovde takođe imamo i spiskove te dece, beskrajne spiskove sa godištima od 4, 5, 6 godina, čak i beba koje su tamo pobijene nakon što su oduzete majkama. Ovde imamo i arhivske dokumente, imamo 57 nabrojenih tih strašnih načina za ubijanje koje su ustaški Hrvati koristili u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u Jasenovcu. Ja ne želim da vam ih ovde prepričavam, a mogao bih da biste mogli da normalno i bez suza i bez povraćanja ogledate ovo što ja ovde govorim. Najvažnije je da shvatimo da se ovde pred nama nalazi nešto što nas podsjeća da moramo da poznajemo istinu da bismo govorili o bilo čemu.
Jevrijski istoričar Gideon Grajf posvetio je čitav život proučavanju holokausta i posebno fabrika smrti poput Jasenovačke. On je pisac sada već tri knjige o zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i samom Jasenovcu za vreme Drugog svjetskog rata i ima svoje viđenje istine o ovakvim zločinima.
A famous sentence from the Old Testament, Genesis 4, reads the following. And the God said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood cries unto me from the ground. And he, God, said, What hast thou done? And now, as thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from the hand. When thou fillest the ground, it shall not herefore yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.
Poznata rečenica iz knjige Postanja glasi, a Bog reče šta učini. glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni. I sada, da si proklet na zemlji koja otvorila usta svoja, da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega, bićeš potukac i bjegunac na zemlji. Knjiga Postanja, glava 4, psalm 10.
Indeed, the voice of the hundreds of thousands of innocent victims, men, women and children, murdered brutally and cruelly in Yasemovac, cries to us from the earth with the plea not to be forgotten. And parallel to this request, another request is automatically connected, not to forget who committed the horrible, bestial crimes.
I zaista glasovi stotine hiljada nedužnih žrtava, muškaraca, žena i dece, koji su brutalno i svirepo ubijeni u Jasenovcu, dozivaju nas iz groba i mole da ne budu zaboravljeni. A uz ovaj zahtev automatski se javlja još jedan zahtev, a to je da ne zaboravimo ko je počinio te užasne i zverske zločine.
The voice of many thousands victims of Jasenovac and the whole camp system of Croatia can't be heard anymore. We, the survivors, have to be their echo. Let us cry loud to enable their voice to be heard all over the world.
Glas hiljada žrtava Jasenovca, kao i žrtava čitavog sistema logora u Hrvatskoj, ne može se više čuti. Mi koji smo preživeli moramo da budemo njihov eho. Zato progovorimo glasno i učinimo da se njihov glas čuje širom sveta.
We have to cry especially loud since the murderers, the Croats and their friends tried very intensively to erase the signs of their crimes, rewrite history and distort the facts.
Moramo biti dovoljno glasni, zato što ubice, ustaše, Hrvati i njihovi prijatelji intenzivno pokušavaju da izbrišu tragove zločina, prekroje istoriju i izvrnu činjenice.
They are convinced that revisionism can work. They are wrong. We are here today in order to cry out loud that they are wrong.
Uvereni su da revizionizam može da funkcioniše. Međutim, mi smo danas ovde da glasno kažemo da oni nisu pravi.
The attempt to eradicate the historical facts is very similar to the constant attempts to deny the memory of the Holocaust, a very, very dangerous phenomenon, and for this reason I have come today on behalf of the Shem Olam Institute and the Ono Academic College in Israel.
Pokušaj da se iskorene istorijske činjenice veoma je sličan stalnim pokušajima osporavanja sećanja na Holokaust, što je veoma opasan fenomen. Iz tog razloga ja sam danas ovde ispred Ono Akademije koleđa iz Izraela da to poreknem.
I came here today to express our alarm against the Croatian attempts to deny history, to produce revisionism and to distort the historical facts.
I danas sam ovde sa vama da izrazim zabrinutost zbog pokušaja Hrvatske da ospori istoriju, da sprovede revizionizam i da iskrivi istorijske činjenice.
Ladies and gentlemen, we Jewish people have to deal with very similar challenges and fight permanently against Holocaust revisionism.
Dame i gospodo, mi Jevreji suočavamo se sa vrlo sličnim izazovom i stalno se borimo protiv revizionizma Holokausta.
The case regarding Jasenovac is very similar. According to the same patterns, the idea which stands behind it is that the memory of human being is short, too short, and that after some time, facts can be rewritten and modified according to narrow political interests.
pitanje Jasenovca je vrlo slično. Ima iste šablone, ideje koje se nalazi u osnovi jeste da je ljudsko sećanje kratkog daha i suviše kratkog daha i da se činjenice nakon određenog vremena mogu prekrojiti i modifikovati u skladu sa uskim političkim interesima. To je, dame i gospodo, nemoguće.
This, ladies and gentlemen, is impossible. We will not let it happen. Never. Thank you for your attention.
To je, dame i gospodo, nemoguće i mi to nikada nećemo dozvoliti.
U doba komunizma prošlost je u zvaničnom diskursu menjana i birana ne bi li odgovarala vladajućoj ideologiji tadašnje zajedničke države. Početkom 90-ih potisnuto sećanje se vratilo, ali donevši selektivnu i okrenjenu verziju istorije i sećanja u službi politike. Poslušajmo šta o Jasenovcu kaže aktuelni ministar inostranih poslova Republike Srbije Ivica Dačić.
Mislim da mi Srbi nismo bili baš previše angažovani u prošlosti oko prikazivanja realnog stanja vezano za genocid nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu. To je verovatno bila i posljedica tadašnjeg sistema u kojem je bilo važno da postoji jedna vrsta simetrije krivice, da su svi podjednako krivi. Ali to nimalo ne abolira od odgovornosti srpske funkcionere što svih ovih decenija su čutali o ovom pitanju. Mi smo upravo zbog toga da bi se to govori, naravno činjenica da ima malo i gotovo da nema nijednog filma o Jasenovcu, da nema dokumentarnih ili igranih ostvarenja, svejedno. Mi sada sve to ispravljamo, u skladu sa tim je i Ministarstvo spoljnih poslova organizovalo prvi put u našoj istoriji ovakvu jednu izložbu u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. To je naravno naišlo na protivljenje Hrvatske. Ovo nije nikakva propagandna stvar, ovo je dokumentarno praktično iznošenje činjenica o svemu onome što se dešavalo. To je potrebno. Potrebno je da se čuva svest o tome, da se jednostavno zna za sve zločine i genocid koji je počinjen nad Srbima. Znate šta, u to vreme nije postojala definicija genocida kao krivičnog dela u međunarodnom pravu. Tek je kasnije, posle Drugog svetskog rata, to uvedeno. Tako da niko nije praktično ugovarao za to krivično delo. Imajući u vidu, sada postoje različite procene o žrtvama i tu smo isto mi krivi, zato što smo dozvolili da oko toga postoje različiti podaci, ali nevezano da li je u pitanju 100.000 žrtava ili 500.000, svaka žrtva koja je pala zbog svoje nacionalne ili verske pripadnosti jeste za svaku osobu. Mi ovo činimo zbog toga da se ne zaboravi i da se ne bi ponavljali.
Završit ćemo rečima doktora Rubena Fuksa, predsednika Saveza jevrejskih opština, uopšteno o kulturi sećanja. Ono što je potrebno kultivisati, a upravo se to može kroz kulturu sećanja, jeste osetljivost da se prepoznaju trendovi koji bi jednog dana mogli da dovedu do ružnih stvari i da se onaj aktivni odnos prema tome, angažovanost, mora ispoljiti tada kada je sve još u povoju. U tom periodu leži odgovornost. Odgovornost leži u periodu kada ste vi čak i dali podršku, naivno verujući ili neverujući da se tako nešto može dogoditi, kada su vas ponele emocije, kada ste se identifikovali sa nekim vrednostima za koje vam se činilo da su prirodne. U momentu kada kažete ja to nisam tako mislio i hteo, teško da više možete bilo šta da uradite. Za doktora Fuksa ove priče su paradigmatične, za krajnje posljedice mržnje, govora mržnje, činova mržnje, a poznavanjem razvojnog puta mržnje na tom primjeru može se u krajnjoj liniji steći sposobnost prepoznavanja onoga što čini opasnost.